Sfânta Scriptură la prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 14. 1 Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea și să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Pentru că cine vorbește în limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și în duh el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, încurajare și mângâiere. Cine vorbește în limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să prorociți. Dar cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în limbi, afară numai dacă interpretează, pentru ca adunarea să primească zidire. Și acum, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în limbi și cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau sunet, fie un fluier, fie o harpă, dacă nu dau sunete distincte, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu harpa? Și dacă trâmbița dă un sunet nesigur, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi, dacă nu pronunțați un cuvânt de înțeles într-o anumită limbă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Oricâte voci ar fi în lume, totuși niciuna din ele nu are sunete fără înțeles. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel care vorbește, iar cel care vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii bisericii. De aceea, cine vorbește în limbă, să se roage să interpreteze. Fiindcă dacă mă rog într-o limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Astfel, dacă binecuvintez cu Duhul, cum va răspunde cel simplu amin la mulțumirile pe care le aduci tu, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești foarte bine, dar celălalt nu rămâne zidit. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar în biserică doresc mai bine să spun 5 cuvinte cu mintea mea ca să învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte într-o altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, dar la minte fiți maturi. În lege este scris, voi vorbi poporului acestuia prin alte limbi și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei care cred, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cel necredincios, ci pentru cei care cred. Deci, dacă toată biserica s-ar strânge la un loc și toți ar vorbi în limbi și ar intra oameni simpli sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni, dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul simplu, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Atunci ce este de făcut, fraților? Când vă adunați la oaltă, fiecare dintre voi are un psalm, are o învățătură, are o descoperire, are un cuvânt în limbă, are o interpretare. Toate să se facă spre zidire. Dacă vreunul vorbește într-o limbă, să fie doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să interpreteze. Dacă nu este cine să interpreteze, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcut o descoperire unuia care stă jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie încurajați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în biserici, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe soților acasă, căci este rușinos pentru femeie să vorbească în biserică. De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu, sau numai până la voi a ajuns el? Dacă cineva crede că este proroc sau om duhovnicesc, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm secțiunea a treia secțiune importantă, din ceea ce înseamnă să fii membru al bisericii, din legământul de membru al bisericii în general și legământul de membru al bisericii Filadelfia, al bisericii locale de care aparține fiecare în special, în particular. Secțiunea a treia, care spune că voi participa la slujirea bisericii mele, descoperindu-mi darurile și talentele, fiind echipat pentru slujire și dezvoltându-mi o inimă de slujitor. Și continuăm astăzi cu capitolul 14 din 1 Corinteni. Am spus că aceste trei capitole mari din prima epistolă către Corinteni, 12, 13 și 14, toate se referă la închinarea bisericii, la lucrarea bisericii locale, la felul în care funcționează biserica și la felul în care lucrează și funcționează toate mădularele bisericii. Cum funcționează biserica ca și un organism viu, ca un trup, ca și trup al lui Hristos, în care există multe mădulare, cum există și în trupul fizic multe mădulare, nu sunt două la fel, nu sunt două identice. Fiecare are slujba lui, fiecare are lucrarea lui, toate sunt în legătură unele cu altele. Organismul nostru tot acționează în armonie, niciun mădular nu acționează împotriva altui mădular, toate acționează spre binele nostru. Și eu, ca și persoană, eu sunt suma tuturor mădularilor mele și suma tuturor acțiunilor mele și suma tuturor gândurilor mele și suma tot ceea ce se poate spune despre mine. Însă fiecare mădular al meu, fiecare acțiune a mea, fiecare lucrare pe care o fac este coordonată de undeva din organismul acesta, este coordonată de creier. Creierul coordonează totul, capul coordonează totul, creierul controlează totul. Și dacă cineva își pierde mințile, e foarte grav. Deci dacă ați auzit că cineva și-a pierdut mințile, nu mai există control, nu mai există coordonare. Și atunci mădularele nu mai acționează în armonie unele cu altele. Nu mai acționează pentru binele trupului și pentru binele personalității întregi. Cineva poate să-și piardă mintea din cauza păcatului. Cei mai mulți oameni își pierd mințile din cauza păcatului și spune în Romani, capitolul 1, că mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Și când mintea se întunecă, omul nu mai acționează spre binele personalității proprii,
Și prin acțiunile lui el se deteriorează și se distruge.
Și așa merge lumea toată.
Ei acționează într-o direcție care îi distruge.
N-a spus Solomon că neprihănirea sau dreptatea înalță un popor, însă păcatul este rușinea popoarelor. Și această rușine a popoarelor a început să se răspândească și să prindă rădăcini și aici, în România, cu multe păcate care s-au generalizat din 1989 încoace, și prima liberalizare și generalizare a fost avortul și după aceea multe altele după ea și au culminat cu ziua de ieri, în care a avut loc parada homosexualilor în București. După ce a fost interzisă, li s-a dat acordul și iată că a avut loc și această rușine națională. Asta este o rușine națională. Neprihănirea, dreptatea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Așa merge lumea. Din rău în mai rău, se cufundă în păcat și se cufundă în întuneric, dar își scurtează viața. Cei răi sunt luați la jumătatea zilelor lor. Păcatul scurtează viața. Adică cum acționează împotriva personalității, împotriva vieților? Dumnezeu a dat legi și porunci, care toate sunt sfinte, sunt desăvârșite. Și Dumnezeu a dat aceste legi și porunci pentru ca omul să trăiască prin ele. Și pentru ca omul să trăiască bine și pentru ca omul să găsească împlinire. Și pentru ca omul să aibă zile multe și fericite pe pământ. Nu așa a spus Dumnezeu? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai zile multe și fericite pe pământ. Însă omul continuând să trăiască în păcat, îndepărtându-se de cuvântul lui Dumnezeu, luăm această singură, prima, o poruncă, a cincea poruncă din Decalog. Să cinstești părinții. Iată că ei nu mai vorbesc de părinți astăzi. Iată că astăzi nu se mai vorbește de familie. Ca să trăiești mulți ani și fericiți pe pământ. Cum să mai trăiască mulți ani și fericiți pe pământ? Când ei nu mai vorbesc de familie, când nu mai există familie, nu mai sunt copii. O confuzie generalizată. Și care tinde să se extindă și începe să prindă rădăcini și aici. Deci, omul își pierde mințile păcătuind. Trăind în pofte și în plăceri, omul își distruge viața. Își distruge viața. Și nu-i nevoie să mă amintesc de flagelul acesta mare care a cuprins lumea întreagă și remediul nu există pentru asta pentru că e un mare păcat. De la acest păcat îngrozitor a plecat această boală fulgerătoare, necruțătoare, care decimează țări și continente întregi. Eu am citit în ziarul Scânteia, în urmă cu vreo 30 de ani, despre virusul HIV, despre SIDA. Atunci au fost identificate primele cazuri de HIV, de SIDA, prin Africa. Și se spunea în acest articol, era un articol scurt, că dacă nu se intervine, dacă nu se găsește un vaccin împotriva acestui virus, cu 30 de ani în urmă, aceasta va fi cea mai principală cauză a mortalității pe glob. Se va extinde foarte mult și se va decima populația lumii. Au trecut, nu s-a descoperit vaccinul acesta și iată că astăzi sunt națiuni întregi pe cale de dispariție din cauza acestei boli. Nu este remediu. La oameni nu este remediu decât oameni laici, fără frică de Dumnezeu, fără cunoașterea lui Dumnezeu, vin și spun ceea ce a spus Dumnezeu încă de la început. Nu există decât o singură soluție, fidelitate conjugală. Adică ceea ce a spus Dumnezeu, fiecare să fie credincios soției lui din tinerețea lui. Fiecare să fie credincios soției lui. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și așa mai departe. Dar fidelitate conjugală pentru cine când nu mai există familie? Deci vorbim în van, vorbim în pustiu, când familia se destramă, când în vest deja sunt sute de mii sau poate milioane de persoane care locuiesc împreună fără să fie căsătoriți. Nu mai e la modă să te căsătorești. Doar locuiesc împreună, au tot felul de interese și stau împreună colegi de apartament. Câtă vreme li se potrivesc interesele și le place unul de altul, după aceea se despart, stau alții împreună. O amestecătură cum nu se poate imagina. Revenim aici la capitolul 14 și vom medita astăzi la închinare. Că am spus 12, 13 și 14, toate se referă la lucrarea bisericii, la lucrarea mădularelor în trupul lui Hristos, la darurile spirituale pe care Dumnezeu le împarte, fiecăruia împarte cum voiește. Și am văzut în 1 Petru, capitolul 4, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și în 1 Corinteni, capitolul 12, fiecăruia este dată arătarea Duhului spre folosul altora. Darurile spirituale nu sunt pentru noi, nu sunt ca să ne înalțe pe noi, nu sunt ca să ne aducă nouă câștiguri. Darurile spirituale sunt pentru cei care vor să slujească în trupul lui Hristos.
pentru cei care vor să se investească, pentru cei care vor să se sacrifice, pentru cei care vor să dăruiască, pentru care vor să dăruiască pe sine. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne dăm și noi viața pentru frați, spune Apostolul Ioan la 1 Ioan, capitolul 3, versetul 16. Ce coincidență, că Ioan 3, cu 16 spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și 1 Ioan, capitolul 3, versetul 16 spune: și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dumnezeu a dat pe singurul lui Fiu pentru noi, ca să ne facă copii ai lui Dumnezeu, și noi, la rândul nostru, trebuie să fim gata și dispuși să ne sacrificăm viața pentru alții, să investim viața în alții. Numai pentru astfel de oameni sunt darurile spirituale. Pentru cine vrea câștigul lui, pentru cine vrea ca el să fie înălțat, pentru cine vrea ca el să fie aplaudat, nu sunt darurile spirituale, ci sunt, știți ce daruri sunt? Nici nu sunt daruri. Contrafacerile, falsurile sunt pentru astfel de oameni. Pentru că Domnul a spus despre prorocii mincinoși. Și ei au vrut daruri spirituale, dar nu pentru trupul lui Hristos, nu pentru zidirea altora, nu pentru că au vrut să slujească altora, ci și-au slujit lor înșiși. Au vrut ei să fie apreciați, ei să fie ridicați, ei să fie înălțați. După roadele lor îi veți cunoaște. Oamenii nu culeg struguri din spini, nici smochine din rădăcini, din mărăcini. De aceea, după roadele lor, îi veți cunoaște pe prorocii mincinoși. Viața lor tăgăduiește ceea ce cred și ceea ce profesează și ceea ce propovăduiesc și ceea ce lucrează. Și am văzut săptămânile trecute ce mare sacrificiu presupune slujirea lui Dumnezeu. În special darul prorociei, despre care vorbește Apostolul Pavel aici în capitolul 14, foarte mult vorbește despre darul prorociei, despre două daruri, în special vorbește în acest capitol, darul vorbirii în limbi și darul prorociei. După ce le amintește pe toate nouă în 1 Corinteni capitolul 12, acum un capitol întreg și un capitol lung, mai lung decât capitolul 12, vorbește doar despre două daruri, darul vorbirii în limbi și darul profeției. Și o să vedem în câteva minute de ce vorbește despre acestea două, de ce sunt atât de importante, de ce așa de mult vorbește Apostolul Pavel despre ele, de ce vorbește așa de mult despre profeție, de ce atunci când vorbește despre vorbirea în limbi, spune cine are vorbirea în limbi să se roage să aibă și interpretare, pentru că cine prorocește este mai mare decât cel care vorbește în limbi, afară numai dacă interpretează. Deci dacă cel care vorbește în limbi are și interpretarea, este egal cu profeția. Vorbirea în limbi plus interpretare este egal cu profeție. Și atunci Apostolul Pavel spune: vreau ca toți să prorociți. Și puteți să prorociți toți, dar pe rând. Și ce înseamnă slujba de proroc? Am văzut chemarea lui Ieremia. Ce sacrificiu de sine, ce dăruire de sine. Și ne cheamă Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu pe fiecare din noi să prorocim. Ne cheamă pe fiecare din noi la această slujbă, la acest sacrificiu pentru alții. Aici vei experimenta ce înseamnă viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă mântuirea noastră. Că ne face lucrarea aceasta, darurile acestea, ne fac părtași vieții și lucrării Mântuitorului. Ne fac părtași jertfei Domnului Iisus Hristos. Ne fac părtași învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru că El este Cel care s-a coborât până în cele mai de jos locuri și El este Cel care a fost urcat până în cele mai de sus locuri. Ne fac părtași suferințelor lui Hristos și ne fac părtași slavei lui Hristos. Și vorbim despre aceste lucruri, vorbim despre chemarea lui Dumnezeu. Cum a chemat Dumnezeu oameni? Observând pe prorocii Vechiului Testament, observând prorocii din Noul Testament. Parcă dacă ne-am întoarce spre noi acum, observându-le viața, observându-le lucrarea, observând lucrarea oamenilor lui Dumnezeu, am spus despre Moise, am vorbit despre David, am vorbit despre Pavel. Și când ne-am gândit la viața lor, numai cât au scris despre viața lor și despre greutățile slujbei, ne-am cutremurat și am spus parcă dacă Dumnezeu ne-ar da o zi din viața unuia dintre ei pe la 9 dimineața, cred că am spune: Doamne, mi-ajunge, nu mai întrebe. Am greșit, Doamne, n-am știut ceea ce cer, nu mai vreau. Mi-a ajuns 3 ceasuri, mi-a fost peste cap. Gândiți-vă, oamenii ăștia n-au trăit 3 ceasuri, nici o noapte, nici o zi și o noapte, nici 3 săptămâni, nici 3 luni, ci au trăit o viață întreagă. O viață întreagă de slujire, 40 de ani a prorocit Ieremia și a spus: cuvântul tău mi-aduce numai rușine, ocară, dispreț, batjocură, toată ziua, de dimineața și până seara. E, cine și-ar dori așa o slujbă? Cine și-ar dori dacă noi am ști ce ne așteaptă înainte? Când Dumnezeu l-a chemat pe Saul din Tars, când l-a trimis pe Anania să se roage pentru el să-și capete vederea, du-te că e un vas pe care l-am ales și îi voi arăta, știți ce îi voi arăta? L-am ales acum, îi voi arăta tot ce are să sufere pentru împărăția lui Dumnezeu. Te-a chemat Dumnezeu din întuneric la lumină, din prigonitor, te-a eliberat acum, ți-a dat viață, ai orbit, uite, descoperirea lui Dumnezeu te-a orbit, dar te-a orbit ca să-ți dea viață, că inima vedea. Cu ochii aceștia, Saul din Tarz nu mai vedea nimic, însă i s-au deschis ochii inimii. În momentul în care s-au închis acești ochi, când s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, acești ochi cu care nu vedea înainte, cu care vedea, dar nu vedea nimic în lumea spirituală, acești ochi s-au închis. Și s-au deschis alți ochi, i s-au deschis ochii inimii, care l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu, care nu poate fi văzut cu acest ochi, dar care poate fi văzut cu ochii inimii, cu ochii credinței. Am văzut pe Domnul, asta a spus Pavel, eu n-am văzut eu pe Domnul, l-a văzut pe Domnul orb. Dar Domnul i-a dat și vederea aceasta că avea nevoie de ea. Îi voi arăta tot ce are să sufere pentru numele meu. Parcă n-am vrea, Doamne, așa o mântuire? Așa o slujbă, așa o lucrare, din momentul în care mi-a iertat păcatele, de acum să încep să sufer? Și ce suferințe și ce greutăți! Însă, omul acesta lui Dumnezeu ajunge să spună după ani de zile, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema despărțit de Hristos. Puteți să vă închipuiți cât devotament, câtă iubire de Dumnezeu există în afirmația asta? Când încheie o epistolă și spune, dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos, să fie anatema despărțit de Hristos. Cine a făcut cu putință toate aceste lucruri? Că din punct de vedere uman, nimeni n-ar dori așa ceva, nimeni nu și-ar dori niciodată. Și ar fi ultimul lucru și ultima slujbă pe care și-ar dori-o cineva. Mai bine să mor, Doamne, decât așa ceva. Mai bine ia-mă. Dragostea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, puterea lui Dumnezeu, confirmarea lui Dumnezeu, semnele unui apostol, mâna lui Dumnezeu care îl însoțea predutindeni, asta întrecea cu mult toate suferințele. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Nu sunt vrednice, nu merită comparație, nu merită să vorbim despre ele. A fost făcut părtaș slavei lui Dumnezeu pentru că s-a făcut părtaș lui Hristos în suferință și în cele mai grele încercări, în sacrificii, în greutăți, în primejdii, în toată această lucrare. Și vedeți că ajungem aici la un punct sensibil, dar dramatic. Pentru că ori slujești lui Dumnezeu, ori nu slujești lui Dumnezeu. În ziua aceea, spune profetul Maliahi, se va vedea din nou deosebirea dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Dintre cel rău și cel neprihănit. În ziua aceea, în ziua în care, spune Pavel, Dumnezeu după Evanghelia mea va judeca lumea. Ori slujești lui Dumnezeu, ori nu slujești lui Dumnezeu. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Pentru că inima este împărțită și este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Cine crede că poate sluji la doi stăpâni, tot la unul slujește. Se înșală singur. Slujește diavolului, slujește lui Mamona. Slujirea lui Dumnezeu se face cu sacrificiu de sine. Cu suferință, cu greutăți, cu încercări, cu lacrimi. Le spune celor din Efes, Apostolul Pavel, aduceți-vă aminte că timp de 3 ani și jumătate n-am încercat să vestesc Evanghelia printre voi, să vă sfătuiesc cu lacrimi zi și noapte. 3 ani și jumătate în Efes. Spune în altă parte Apostolul Pavel, dacă nu înviază morții, atunci degeaba m-am luptat cu fiarele din Efes. Ce luptă, ce tulburare, prin ce tulburări. Timp de 3 ani, peste 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc pe fiecare din voi cu lacrimi. O viață plină de lacrimi, plină de privațiuni, plină de suferințe și pe de altă parte plină de bucurie. Așa un paradox. Așa un miracol numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă. De aceea, în perioada asta, noi ne rugăm și ne rugăm cu stăruință, cu perseverență, pentru roada Duhului Sfânt în viața noastră care începe cu dragostea, pentru darurile Duhului Sfânt care încep cu cuvânt de înțelepciune și nevoie de cuvânt de înțelepciune din partea lui Dumnezeu să poți înțelege toate aceste lucruri și să fii dispus să plătești prețul. Ceea ce plătim noi, ceea ce suntem noi dispuși să plătim este aproape nimic față de ceea ce vrea să ne dea Dumnezeu. Primul lucru este îndemnul, în versetul 1. Urmăriți dragostea și să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Începe capitolul acesta cu un îndemn. Urmăriți dragostea și să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Dragostea despre care vorbește în capitolul 13, care e pusă în inima acestui paragraf, așa mare, 12, 13 și 14, în inima acestui pasaj este acest psalm al dragostei, capitolul 13. Apostolul Pavel n-a scris în capitole și în versete. Era o scrisoare de la început și până la sfârșit. Împărțirea în capitole și versete s-a făcut mult mai târziu. După sute de ani s-a făcut împărțirea aceasta. Nu avea niciun fel de intenție Apostolul Pavel să împartă capitolele. Asta s-a împărțit ca noi să putem găsi mai ușor în Sfânta Scriptură, spunând capitolul, versetul, putem să căutăm cu toții și găsim repede. Însă, pasajul despre dragostea lui Dumnezeu, Și despre iubirea lui Dumnezeu în noi este pus în inima slujirii bisericii. Și acum, dacă organismul nostru ar fi numai inimă, ar putea să funcționeze numai inima? Nu poate. Inima trebuie să lucreze și pompează sânge unde? În toate mădularele. Inima pompează sânge și viață în toate mădularele. De aceea spune în 13, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt aramă sunătoare sau chimval răsunător. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele, despre care Pavel spune, vreau ca toți să prorociți. Și chiar dacă aș avea toată credința încât să muți munții, n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. La nimic nu folosește. Dacă să am toate mădularele, toate să fie bune, numai inima să moară, la ce-mi folosesc toate? Nu-mi folosesc la nimic. Toate mor, toate se distrug. Dacă am numai inimă, eu am dragoste, mie nu-mi trebuie daruri. Dacă am numai inimă și toate și mădularele sunt paralizate toate, la ce-mi folosește? Niciun mădular nu lucrează. Numai inima, sunt ținut în viață artificial. Nu folosește la nimic. Pentru că dragostea este, așa urmează versetul 4, dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Nu este invidioasă, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se aprinde de mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegire, ci se bucură de adevăr, suferă toate, crede toate, nădăjduiește toate, rabdă toate. Ce ne spune asta? Despre un om paralizat? Despre un om viu? Despre un om care lucrează? Despre un om sănătos în care toate mădularele lucrează? Asta este imaginea bisericii. Dragostea este inima care răspândește viață peste tot și care face ca toate mădularele noastre să fie vii și să lucreze. Că dacă nu ți se mai duce sânge într-un deget sau într-un picior, se formează cangrena, nu mai circulă, moare. Dacă inima nu mai trimite sânge într-unul din mădulare, mădularul acesta moare. De aceea, fără dragoste nu este nimic. Nici roada Duhului, eu am bunătate, dar n-am dragoste, sau eu am îndelungă răbdare, eu am înfrânarea poftelor, dar nu am dragoste, nu poate să fie așa ceva. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Și începe dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare și așa mai departe. Îndemn. Urmăriți dragostea, să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și am mai spus că dragostea este o cale. Ultimul verset din 12, să doriți cu înflăcărare darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Dragostea este o cale. Calea nu e opțională. Darurile noi putem să le avem și putem să nu le avem. Nu e obligatoriu să le avem. Nu e obligatoriu să avem mai multe daruri. Dar să fiecare este chemat să slujească cu darul pe care l-a primit. Fiecare are o posibilitate de a sluji. Fiecare are ocazii de a sluji. Fiecare are ocazii de a sluji lui Dumnezeu. Și aici, la noi, în Biserica Philadelphia, fiecare are ocazia să slujească. Dacă cineva spune, eu nu pot să slujesc, eu nu știu cum, pentru că fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Eu nu știu ce dar am sau eu nu am niciun dar, asta e greșeală. Asta vine de la diavolul, gândul acesta, că Scriptura spune fiecare, Duhul dă fiecăruia în parte, cum voiește. Și fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Cine crede în felul acesta sau dacă a crezut în felul acesta, să se roage acasă. Să știe, gândul acesta nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu îți oferă căi de a sluji în trupul lui Hristos. Pentru fiecare există posibilități de slujire. Când noi ne-am mutat aici și am început șantierul, am spus, de astăzi, nimeni din Biserica Philadelphia nu mai poate să spună că nu a avut posibilitatea să slujească lui Dumnezeu. Ei, dar dacă eu nu vreau să slujesc lui Dumnezeu sau eu vreau să fac ceea ce îmi place mie, asta nu mai e slujirea lui Dumnezeu, pentru că eu trebuie să fac ceea ce este nevoie. Libertate spirituală nu înseamnă să faci ceea ce vrei sau să faci ceea ce îți place. William Law a spus aceste cuvinte, ci libertate spirituală înseamnă să faci ceea ce trebuie. Libertate spirituală înseamnă să faci ceea ce este corect, să faci ceea ce vrea Dumnezeu, să faci ceea ce te cheamă Dumnezeu. Asta înseamnă libertate spirituală. Există posibilitate de slujire, țineți minte propoziția asta. Pentru fiecare persoană, pentru fiecare membru al Bisericii Philadelphia, fiecare membru poate să facă ceva în trupul lui Hristos spre folosul altora. Și dacă nu știi, dacă dorești să faci lucrul acesta, du-te acasă și roagă-te și o să vezi că Dumnezeu îți va deschide căi și posibilități. O să puteți mărturisi aici în fața bisericii cum s-a schimbat viața începând de astăzi. Când a spus, Doamne, eu vreau, așa am crezut până astăzi că eu nu pot să fac nimic, nu știu ce să fac, nu am daruri, dar dacă cu sinceritate vin înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vreau să slujesc și eu, vreau să slujesc altora, vreau să fac și eu ceva. Aici, în trupul lui Hristos, să simt că nu sunt un mădular mort, că nu sunt paralizat, că nu trebuie să fiu purtat de altul, că nu trebuie să fiu dus pe un pat de alți patru, că nu pot să mă mișc singur. Să vezi ce lucrează Dumnezeu și ce îți va descoperi. Ce n-ai crezut niciodată. 2. Întărire. Versetele 2 la 5. Pentru că cine vorbește în limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu și nimeni nu-l înțelege, ci în Duh el spune taine. Cine prorocește din potrivă vorbește oamenilor, mai departe, versetul 4, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Dar cine prorocește zidește biserica. Scopul darurilor spirituale, scopul vorbirii în limbi, scopul prorociei este întărirea. Vorbirea în limbi, unele lucruri le-am spus săptămâna trecută și nu ne oprim la ele, trecem mai repede. Vorbirea în limbi este singurul dar care este pentru persoana mea proprie, personal, intim, acest dar între mine și Dumnezeu. Și scopul lui este să mă întărească. Să mă întărească nu ca să mă laud, să mă întărească pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru slujire. Să mă întărească să pot să slujesc altora. Cine se roagă în altă limbă se zidește pe sine. Adică se zidește, că nu el se zidește, că se roagă prin Duhul. Cu Duhul spune taine, Duhul lui Dumnezeu îl zidește. Duhul lui Dumnezeu îl întărește, Duhul lui Dumnezeu îi îmbogățește viața de rugăciune. Că vedeți, avem dificultăți în rugăciune, te rogi și te rogi și parcă nu mai știi să spui. Cum am auzit aici vineri, Doamne, mi s-au gătat cuvintele, nu mai știu, Doamne, nu mai știu ce să spun, mi s-au terminat cuvintele. Și toți ajungem în acest impas în rugăciune, că nu mai știi ce să spui, nu mai ai cuvinte. Cum putea Domnul să se roage o noapte întreagă, de unde avea cuvinte? Cum putea Pavel să spună zi și noapte rugăm, de unde avea Pavel cuvinte? Doamne, oare limba greacă sau limba ebraică pe care o vorbea, oare avea milioane de cuvinte și din milioane el aduna multe cuvinte și putea să vorbească mult? Oare era un vorbăreț Pavel? Nu era nici pe departe. El vorbește și spune, unde-i vorbărețul veacului acestuia? Unde-i filozoful? Unde este înțeleptul? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestei lumi? Nu avea limba aceea mai multe cuvinte decât limba noastră. Poate avea ceva mai mult. Dar nu asta făcea diferența. Duhul lui Dumnezeu făcea diferența. Cine crede în mine din inima lui... vor curge râuri de apă vie. Duhul lui Dumnezeu îți dă cuvinte, Duhul lui Dumnezeu îți îmbogățește viața de rugăciune, te zidește, te întărește. Zicea David Cho, că el, omul acesta a început o mare lucrare cu 15 oameni în Seul, în perioadă de sărăcie, după război, țara era toată în cenușe. Și oameni bolnavi, oameni neînvățați, cu oameni simpli, așa a început lucrarea lui Dumnezeu. Și așa a crescut biserica, s-a ajuns cea mai mare biserică din lume. Dar vorbea despre el și despre viața de rugăciune, că în fiecare zi se roagă cel puțin 3 ceasuri. Și toți care l-auzeau, în special cei din vest, cum poți să te rogi 3 ceasuri într-o zi? Păi Martin Luther, în secolul XVI, spunea, astăzi am atâtea probleme că nu le pot rezolva fără 3 ceasuri de rugăciune. Multe probleme înseamnă multă rugăciune. Pentru omul modern, multe probleme înseamnă lipsa rugăciunii. N-am timp să mă rog, am multe probleme. Omul lui Dumnezeu spune, am multe probleme, de aceea trebuie să mă rog mult. Pentru că asta înseamnă înțelepciune. Dumnezeu îți dă înțelepciune în toate și trebuie să ceri ajutorul lui Dumnezeu pentru toate. Multe probleme înseamnă mult timp în rugăciune. Că numai până le amintești, trece timp. Și dacă sunt multe și dacă sunt foarte multe, trece și mai mult timp. Și acest om... spunea că peste 60% din timpul lui intim de rugăciune cu Dumnezeu este vorbire în alte limbi. Rugăciune în alte limbi. Adică se roagă în limba coreană, în limba lui natală, dar se roagă și în Duhul. Mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga cu mintea și mă voi ruga cu Duhul. Voi cânta cu mintea și voi cânta cu Duhul. Rugăciunea în limbi te zidește pe tine însuți. Și nu poate să zidească pe alții cel care nu este zidit el însuși. Cum era vorba, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Întărire. 3. Înțelegere. De la versetul 6 până la 25, Apostolul Pavel vorbește despre înțelegerea felului în care aceste două daruri lucrează în biserică. Vorbirea în limbi și profeția. Este un pasaj lung, despre asta am mai vorbit din pasajul acesta și nu ne mai oprim acum aici, doar un verset. Versetul 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Cu ani în urmă am întâlnit pe cineva și a venit vorba despre darurile Duhului Sfânt și despre darurile vorbirii în limbi, cineva care lucra în biserică de ani de zile, de mulți ani și zice, o avea la el, nu știu, din întâmplare, cum se întâmpla, a avut o carte, le-a citit, îți dau cartea asta, asta o să te mai lumineze, o să te mai lămurești cu cartea asta. Titlul cărții era, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Cuvintele acestea pe care le-a spus Apostolul Pavel. Și eu am luat cartea și m-am uitat, autorul era un francez care a scris cartea asta, și m-am întors spre el și i-am spus zâmbind, el vorbește în limbi mai mult decât noi toți? Nu, el vorbește despre asta. Dacă vorbește despre asta, nu mă interesează. Dacă omul acesta vorbea în limbi mai mult decât noi toți, m-a interesat cartea asta. Însă dacă el vorbește despre ceea ce a vorbit Pavel și vine și spune că astăzi nu mai există vorbire în limbi și concluzia cărții era că dacă astăzi există vorbire în limbi, asta e demonică. Nu mai există vorbire în limbi de la Duhul lui Dumnezeu. O blasfemie. Și eu m-am cutremurat când un slujitor al lui Dumnezeu îmi dă o astfel de carte să mă lămurească, să mă lumineze. Vorbește oare francezul ăsta în limbi mai mult decât noi toți? Când vor înceta limbile? Când se vor sfârși prorociile? Nu spune în 1 Corinteni 13? Se vor sfârși când va veni ce este desăvârșit. Adică despre cine-i vorba? Despre Domnul Iisus Hristos. Până când să fim îndelung răbdători? Până la venirea Domnului Iisus Hristos. A venit Domnul Iisus Hristos? N-a venit. Dacă n-a venit, înseamnă că limbile n-au încetat și prorociile nu s-au sfârșit. Asta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să fiți foarte atenți la cărțile pe care le citiți. Să fiți foarte atenți la mesajele pe care le auziți. Puteți auzi și predici care să vă inducă în rătăcire. Pentru că ceea ce rămâne este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea încurajăm așa de mult să citim Scripturile, să cercetăm Scripturile pe piatra de acolo și pe piatra de dincolo. Scrie, cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc și ele mărturisesc despre mine. Să cercetau acasă în fiecare zi cuvântul să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Ce spune Dumnezeu rămâne, ce spune Dumnezeu este adevărat. Ce spun oamenii se alege praful de tot ceea ce spun oamenii de astăzi până mâine. Ce spune Dumnezeu rămâne din eternitate în eternitate. Și când Apostolul Pavel spune mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, mulțumea pentru ceva bun sau pentru ceva rău? Pentru ceva bun. Când Apostolul Pavel spune, vreau ca toți să vorbiți în alte limbi, spunea bisericii, dorea bisericii ceva bun sau ceva rău? Ceva bun, ceva foarte bun. Dar nu le vorbea, nu le spunea despre ceva ce el n-are cunoștință, despre ceva ce el era străin. Nu le vorbea despre asta. Și spune, m-am ferit să o vestesc ceva ce n-a făcut Hristos în mine, mai întâi. Acest cuvânt are autoritate. Ceea ce Hristos face întâi în tine, acum poți să spui și altuia. Dacă vorbești numai din cărți, numai din ce ai învățat, n-are niciun fel de autoritate. Totul se prăbușește ca un castel de nisip. Cum îl atinge cineva să duce jos ca și cum n-a existat niciodată? 4. Întâlnire, versetul 26. Întâlnirea bisericii. Aici, într-un singur verset, Apostolul Pavel vorbește despre o întâlnire obișnuită a bisericii, a trupului lui Hristos, a adunării locale. Atunci, ce este de făcut, fraților? Când vă adunați la oaltă, fiecare dintre voi are un psalm, are o învățătură, are o descoperire, are un cuvânt în limbă, are o interpretare, toate să se facă spre zidire. Când vă adunați la oaltă, asta este eclesia, biserica. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obiceiul, termenul eclesia, strângerea noastră la oaltă, asta este biserica, strângerea la oaltă a mădularilor lui Hristos în trupul lui Hristos. Întâlnirea, comuniunea sfinților. Închinarea este adunarea bisericii împreună. Închinarea este participarea mădularelor în trupul lui Hristos la închinare. Așa cum participă mădularele și în viața organismului nostru. Toate participă. Nu toate participă în aceeași măsură. Nu toate participă în același fel. Nu toate participă în același timp. În funcție de lucrările pe care le facem, anumite mădulare participă mai mult. Însă celelalte mor sau dorm? Nu dorm. Atunci când noi lucrăm, toate mădularele sunt într-o stare de veche. Că nu pune cu ochii închiși și lucrăm cu mâinile. Numai mâna lucrează, dar ochii stau închiși. Nu se poate. Toate veghează unele asupra altora, însă pentru unele lucrări sunt anumite mădulare care fac anumită lucrare, ele lucrează mai mult. Însă toate celelalte concură, toate celelalte veghează, toate celelalte participă la această lucrare. Dacă prorocesc, se prorocească doi sau trei și ceilalți doarmă. Așa scrie? Nu. Lasă că ei prorocesc, acum e treaba lor, ei își fac treaba. Când gata ei, ne apucăm noi și ne facem noi lucrarea noastră. Nu ne interesează ce fac. Să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Toate se facă cu rânduială. Trupul nostru e un organism viu și vedeți ce imaginea, ilustrația aceasta a trupului, că niciun mădular nu stă și când stăm în picioare. Când spune Domnul, când stați în picioare să vă rugați, să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Când stăm în picioare, știți câți mușchi acționează? Numai ca să ne mențină poziția de echilibru, să nu cădem într-o parte sau în alta. Peste 300 de mușchi. Peste 300 de mușchi din organismul nostru lucrează concomitent ca să ne țină în poziție verticală și să nu cădem, că altfel am cădea. Ne pierdem echilibru dintr-o dată și cădem jos. Că în mod normal omul nu stă în picioare. Că dacă pui așa ceva de greutatea omului și de forma omului, pune-l pe pământ să vezi dacă stă în picioare. Cade jos. Orice fel de obiect de forma omului, fă chiar la proporțiile omului, dar mort. Mort, nu stă în picioare, numai viu stă în picioare, pentru că mușchii sunt vii, pentru că mușchii lucrează, peste 300 de mușchi care lucrează să ne țină în picioare. Și acum ne putem gândi, să spunem, o biserică de peste 300 de membri, care să lucreze toți împreună ca biserica să stea în picioare. Numai ca să stea în picioare, toți trebuie să lucreze, toți trebuie să-și aducă partea lor. Dar scopul vieții nu este numai să stăm în picioare, este să facem și alte lucrări. De aceea Dumnezeu dă în biserică tot felul de daruri pentru tot felul de lucrări. 5, învățare și îmbărbătare. Versetele 27 la 33. Dacă vreunul vorbește într-o limbă, să fie 2 sau 3, fiecare pe rând și unul să interpreteze. Și așa mai departe, nu o să mai citesc toate versetele. În aceste versete, Apostolul Pavel prezintă ABC-ul comunicării. Psihologi, sociologi, învățători, pedagogi au făcut cercetări îndelungate de-a lungul viacurilor să vadă cum se poate comunica eficient, cum putem comunica cel mai bine. Cu 2000 de ani în urmă, Apostolul Pavel a enunțat cele trei principii de bază ale comunicării. Însă pentru că oamenii sunt întunecați la minte, pentru că ei n-au dat importanță cuvântului Dumnezeu, lor le-a trebuit 3000 de ani sau 2000 de ani ca să descopere aceleași lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu le-a spus cu mii de ani în urmă. Ceea ce oamenii numesc astăzi ABC-ul comunicării era scris aici, de Apostolul Pavel, cu 2000 de ani în urmă, când vorbea despre biserică. Unde este nevoie de o comunicare mai bună și mai clară decât în trupul lui Hristos în biserică? Aici comunicarea trebuie să fie cea mai clară, cea mai simplă, cea mai sigură. Și preocuparea și problema cea mai mare a Apostolului Pavel era dacă nu înțelegea bine ce se întâmplă între ei. Când scrie epistola către Galateni, către bisericile Galatiei, Apostolul Pavel, în urma unor informații pe care le-a primit din bisericile Galatiei, spune într-o anumită situație, nu știu ce să mai cred. Nu știu ce să mai cred. Deja comunicarea nu mai funcționa bine și comunicarea nu mai funcționa bine din cauza unor păcate și din cauza unor învățători mincinoși și din cauza unor erezii care s-au strecurat în bisericile Galatiei. Când astfel de lucruri încep să apară într-o biserică, nu mai funcționează bine comunicarea. Eu nu mai pot să vorbesc clar ceea ce vreau să spun și cine ascultă nu mai poate să înțeleagă bine ceea ce spun eu. Adică una vorbim, așa e vorba, una vorbim și alta facem, da? Sau una vorbim și alta se înțelege. Spui un cuvânt și se înțelege, poate se poate înțelege exact pe dos. Pentru că mintea este afectată de păcat, de o învățătură falsă și de tot felul de alte lucruri. De aceea, prima condiție și cea mai mare a trezirii spirituale este mărturisirea păcatelor. Fără mărturisirea păcatelor nu există o comunicare eficientă, nici măcar din partea lui Dumnezeu. Omul nu poate să primească, nu poate să înțeleagă ce spune Dumnezeu din cauza păcatului, că păcatul pune un zid de despărțire. Și dacă pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, nu, prin zid nu se aude bine. Vecinul nostru spunea că nu-l deranjează că se aude, că se aude dincolo. Nu mă deranjează, că și eu duminica mă duc la biserică și nu mă deranjează nici seara. Ce mă deranjează? Mă deranjează dimineața la 7. Că el cred că merge la serviciu la 8 sau la 9, nu știu la cât, și îl trezeau cântările de aici dimineața la 7, tinerii când veneau. Și mi-a părut rău că mi-a spus așa de târziu. De ce nu mi-a spus mai demult că reglementam problema asta? Dumnezeul nostru, Dumnezeul rânduielii, tinerii noștri nu trebuiau să vină aici dimineața la 7 să-l scoale pe vecini, care trebuia să meargă la servici la ora 9 și să se scoale nervos și să meargă nervos la servici din pricina cântărilor de aici. Noi nu trebuie să dăm nimănui niciun prilej de potignire ca slujba noastră să nu fie vorbită de rău. Dar asta am aflat numai acum 2 zile. Că dacă știam de atunci, imediat rezolvam problema asta. Nici nu m-am gândit că de aici se aude până acolo, în diagonală. Comunicarea. Care este ABC-ul comunicării? Sunt 3 criterii foarte simple. Primul este selectivitate. Adică nu vorbim tot, nu spunem o grămadă de lucruri stufoase, se aleg lucrurile importante. Acestea se comunică. Și Daniel spune că a avut viziuni din partea lui Dumnezeu din care am istorisit lucrurile de căpătâi, selectivitate. Am ales ceea ce era important, foarte important, selectivitate. Spune să vorbească 2 sau 3, nu toți. Că dacă vorbesc toți, nu se mai înțelege nimic. Să nu vorbim toți, să vorbim pe rând, așa e vorba, nu? Că dacă vorbim toți, nimeni nu mai știe nici ce spune altul, nici ce spune el. Nu există comunicare dacă vorbesc toți, selectivitate, 2 sau 3. Și ceilalți să judece, ceilalți să asculte, ceilalți să analizeze. Al doilea principiu al comunicării este seriozitatea. Ceilalți să judece. Ceea ce este spus trebuie să fie foarte serios. Nu comunicăm glume, nu comunicăm bancuri, nu comunicăm vorbe proaste și vorbe murdare și cuvinte, niciun cuvânt murdar să nu vă iasă din gură, ci unul bun spre zidire ca să dea har celui care îl aude. Seriozitate, selectivitate, seriozitate și al treilea, simplitate. Pentru ca toți să capete învățătură. Adică trebuie să fie simplu, ca fiecare să înțeleagă. Toți să caute învățătură. Le-au trebuit 2000 de ani să ajungă să descopere selectivitate, seriozitate, simplitate. ABC-ul comunicării era scris aici de 2000 de ani, de Apostolul Pavel, de Duhul lui Dumnezeu, care știa cum putem comunica eficient. Condiția unei comunicări eficiente sau condiția învățării este subordonarea, versetele 32 și 33. Și acestea sunt atât de importante. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Subordonarea sau supunerea, asta e condiția unei comunicări eficiente. Că dacă tu îmi vorbești și eu nu mă supun, eu nu vreau să mă supun la ceea ce spui tu. Nu vreau să ascult ceea ce... Nici nu mă interesează ce ascult, de-abia aștept ca să termin, ca să spun de fapt ce am de gând eu să spun. Poate să fie comunicare? Nu poate. Cred că ați avut fiecare experiența asta când cineva vă vorbi lucruri care nu vă interesau. V-a spus lucruri care nu vă interesau, dar din politețe nu poți să-i spui, auzi, nu mă interesează ce-mi spui. Și stai și-l asculți. Îl asculți așa, formal. Că de fapt, dacă el îți pune o întrebare, acum legat de ceva ce-o spus, te umpli de rușine că nu mai știi ce-o spus, că nu-l ascultai. De fapt, așteptai să termine ca să-i spui și tu ce ai de spus și ce vrei să-i spui tu. Și ce-i spuneai tu nu-l interesa pe el și el nu te asculta pe tine. Tu nu-l ascultai pe el, el nu te asculta pe tine, dar fiecare vorbea. Ce fel de comunicare? Nu-i niciun fel de comunicare. Condiția comunicării eficiente este subordonarea. Subordonarea. Fiecare subordonat celuilalt. Fiți supuși unii altora în frica lui Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Asta face comunicarea eficientă. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Cred că am mai spus întâmplarea asta, dar doar o repet că aici este în contextul acesta o biserică mare de aici din România, foarte mare, una dintre cele mai mari din țară. Acolo, în biserică, erau 7 persoane care lucrau cu darul profeției și care rosteau profeții în biserică. Însă, după o perioadă de timp, biserica a ajuns într-o mare confuzie. Pentru că în biserică se rosteau mesaje contradictorii. Un proroc zicea una, altul zicea alta. Și cei care stăteau și conducerea bisericii și păstorul era într-o mare încurcătură că spune ceilalți să judece. Să judece ceea ce spun, cei care spun, cei care prorocesc. Și nu mai putea să judece, pentru că ce spunea unul era împotriva la ceea ce spunea altul. Erau 7 de toți. Și nu se mai înțelegea nimic, nu se mai putea comunica. Și atunci au hotărât, i-au oprit odată pe toți 7 în urmă. Diaconii, prezbiterii, păstorul i-au oprit pe toți 7 în urmă și a stat de vorbă cu ei și a spus: fraților, uite ce am hotărât noi, pentru că suntem într-o perioadă de confuzie și nu știm exact ce se întâmplă aici în biserică, sunt mesaje contradictorii și noi nu știm ce-i de la Dumnezeu, ce nu-i de la Dumnezeu, darul deosebirii duhurilor. Și în ceea ce făceau ei se dovedea că lucrează darul deosebirii duhurilor. Iată care e hotărârea noastră. Timp de 6 luni de zile, niciunul dintre voi nu va mai spune nicio prorocie în biserică. 6 luni. Biserică mare, nu așa ce e aici, mii de membri în biserică. Și la care 4 dintre ei au sărit ca niște resorturi, așa au sărit de pe bănci. Voi sunteți împotriva lucrării Duhului Sfânt. Voi nu puteți să opriți lucrarea asta, că asta e lucrarea Domnului, noi am primit de la Domnul slujba asta și noi nu putem să tăcem. Noi o să prorocim în continuare. 4. Ceilalți 3 au spus: fraților, dacă asta e hotărârea voastră, noi ne supunem hotărârii pe care ați luat-o. Pentru că voi aveți autoritate în biserică și Scriptura spune să fiți supuși prezbiterilor, celor ce priveghează peste voi. Și așa s-a terminat întâlnirea asta. N-au putut să-i convingă pe ceilalți 4 să nu mai prorocească. Și au continuat să prorocească o vreme în biserică, o perioadă scurtă. Au trecut 6 luni de zile. După 6 luni de zile, din 7 proroci în biserica asta, au rămas 3. Știți care au rămas, nu? Ceilalți 4 au dispărut din biserică și cu unii s-au întâmplat lucruri îngrozitoare. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Subordonarea, supunerea este condiția comunicării. 6. Interdicție. Versetele 34 la 38. Despre asta nu o să vorbesc astăzi, dar o să mai citesc încă o dată aceste versete. Nu știu de câți ani nu le-ați mai auzit citite în biserică. Femeile să tacă în biserici, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe soții lor acasă, căci este rușinos pentru o femeie să vorbească în biserică. De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu, sau numai până la voi a ajuns el? Dacă cineva crede că este proroc sau om duhovnicesc, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Un pasaj extrem de greu, foarte tăios. Și acum, surorile, leagă capul jos. Când vorbesc despre așa ceva, că dacă eu aș citi asta într-o altă biserică, într-o altă țară, m-ar scoate afară pe ușă. M-ar da afară imediat, numai să citesc aceste cuvinte în biserică. Vedeți unde a ajuns biserica de astăzi? Vedeți ce comunicare există? Și Apostolul Pavel face apel la lege. Noi spunem că noi nu suntem sub lege, noi suntem sub har. Totul e permis, facem tot ce vrem noi, că noi suntem sub har. Harul lui Dumnezeu e mare. Apostolul Pavel spune: femeile să tacă în biserici, că lor nu le este îngăduit să ia cuvântul, ci să fie supuse, cum zice și legea. Din nou ajungem la supunere. Din nou ajungem la subordonare. Să fie subordonate soțului. Soțul să fie subordonat prezbiterilor, conducerii bisericii. Prezbiterii să fie subordonați lui Hristos. Toți se subordonează, toți se supun. Nu-i nimeni care să nu fie supus. Când cineva spune, păi cine sunteți voi? Voi conduceți. Nimeni nu conduce. Hristos este capul bisericii, El conduce. Toți se supun. Toți se supun lui Hristos și fiecare se supune altora în frica lui Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și este vorba de învățare aici și de predicare. Am spus că așa ceva nici măcar nu poate fi conceput să se citească în anumite, nici să se citească, da, să vorbești despre asta în anumite biserici, pentru că tot mai multe biserici în vest și se va ajunge și aici. O să, poate unii o să verificați ce spun eu astăzi, în care femei să fie ordinate în biserică, să fie ordinate ca păstori. Femeia să conducă biserica, femeia are autoritate, femeia predică. Femeia este păstorul bisericii, ea este păstorița bisericii. Nicăieri în Noul Testament nu există așa ceva. Domnul a ales 12 ucenici, bărbați, apostoli pe care i-a trimis. Găsim femei care au lucrat și este un loc special pentru femeie în lucrarea lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Nici o femeie nu trebuie să fie frustrată de ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu aici. Pentru că de la început Dumnezeu a spus, vei fi supusă soțului tău, el va stăpâni peste tine, va avea autoritate. Din momentul în care a intrat păcatul în lume, s-a întâmplat lucrul acesta. Ori, dacă vrei să scapi de lucrul ăsta, trebuie să scoți păcatul din lume. Dacă vrei să întorci lucrurile cum erau înainte, când i-a pus Dumnezeu în grădina Edenului, ar trebui să scoți păcatul din lume tot afară. Cine poate să-l scoată? Poate vreo femeie să scoată tot păcatul din lume? Dar nimeni nu poate. Păcatul este în lume și în fără de legea se înmulțește tot mai mult în zile din urmă. Și pentru că se înmulțește tot mai mult, cuvântul acesta devine tot mai actual. Femeia nu poate să învețe pe alții pentru că ea s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Așa a spus Pavel, de la început, așa cum spune și legea. De aceea învățătura a fost încredințată bărbatului. De aceea apostolia a fost încredințată bărbatului. De aceea conducerea familiei a fost încredințată bărbatului. Și sunt o grămadă de familii în care soții nu mai conduc familia, bărbații nu mai conduc familia. Familiile sunt conduse de femei. Și cineva a stat de vorbă cu mine la adresă, zice, Cornel, lasă-mă, pace, că și așa aproape toate bisericile sunt conduse de femei. El era conducător de biserică. Ei, când am auzit asta, dar el știa multe lucruri, știa multe situații din țară, din multe biserici. Ei, ce caută, ce se amestecă? Vedeți, tot timpul femeia s-a amestecat în probleme de conducere. Și când a fost în Corinți, a fost o mare tulburare. Femeile cu vază ale grecilor au înduplecat pe conducătorii cetății. Femeia nu are putere în sine. Nu are putere. Însă are putere de influență. Femeia poate să influențeze bărbatul foarte mult. Izabela. Izabela nu era ea împărăteasă. Nu era regină împărată. Nu ea conducea Israelul. Ahab era împărat, nu? Toți știm, Ahab era împărat. Însă cine îl întărâta să facă rău? Așa scrie Scriptura. Izabela, nevasta lui, îl întărâta să facă rău. Și el nu putea să-i facă față Izabelei. Era manipulat de Izabela. Așa a fost manipulat și Adam de Eva în grădina Edenului. Dumnezeu a stabilit subordonare. Și ceea ce spun eu acum, eu sunt sigur că aproape 80% din ce spun acum e neînțeles. Nu putem să comunicăm din ceea ce spun eu acum. Și vă spun și din ce cauză. Prin anii 60 a început în Occident mișcarea de emancipare a femeii. Drepturi egale, libertăți egale pentru femei și pentru bărbați. Ceea ce este o aberație. Unul dintre cele mai mari rele care s-au întâmplat, rele morale, care s-au întâmplat în lume la sfârșitul celui de-al doilea mileniu. Și mișcarea asta n-a putut să oprească nimeni. Mișcarea feministă se numește emanciparea femeii. Asta a pătruns și în lumea comunistă. Și a început la Moscova și după aceea la București și în toate capitalele din răsăritul Europei. Acolo apărea în ziarul Pravda femeia tractorist, femeia miner, femeia escavatorist, femeia, ce știu eu, dulgher, toate meserile. Adică egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbații. Nu se poate. Suntem organisme diferite, structurați diferit, cu personalități diferite. Așa ne-a făcut Dumnezeu, însă ei au trecut dincolo de ceea ce a lăsat Dumnezeu să fie și de aici a rezultat o mare dramă. O dramă universală în care este cuprinsă lumea întreagă. Nici biserica n-a scăpat de asta. Ordinarea femeilor în Occident care s-a extins foarte mult. Și am spus că e vorba de învățătură, pentru că găsim femei în Scriptură, Acuila și Priscila. Lucrau împreună. Și în câte un loc, Priscila și Acuila, în fine, deci pe Apollo l-au luat, era tare în Scripturi, și spune, l-au luat deoparte și l-au învățat mai cu îndeaproape sau mai îndeamănunt calea Domnului, calea lui Dumnezeu. Acuila și Priscila l-au luat pe Apollo și l-au învățat. Și spune, păi da, dar nu e în contradicție cu ce spune Pavel, că femeia să nu învețe. Odată că nu era în adunare, nu era învățătură publică, era vorba de o persoană. Și alt lucru foarte important, Priscila nu era singură, era cu Acuila. Era sub autoritatea soțului și împreună cu el lucra. Femeia poate să lucreze împreună cu soțul ei, sub autoritatea soțului, ajutând soțul în lucrare, rămânând în subordonare față de soț și față de bărbat. Și găsim astfel de lucrare în biserică și în Scriptură și în Noul Testament. Însă femeia de una singură să facă lucrare și soțul ei să stea pe bancă sau să fie nicăieri, soțul ei nu poate să facă așa ceva, pentru că asta este împotriva ordinii creației lui Dumnezeu. Asta este interdicția. Și Pavel spune, dacă cineva crede că e proroc, să înțeleagă, știți ce e asta? O poruncă a Domnului. Asta e o poruncă a Domnului, ce vă scriu eu. Unii proroci părea că au alte descoperiri. Nu ce spune Pavel. Pavel spune, ce vă scriu eu? Asta e o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, ce să facă? Să nu înțeleagă. Problemele astea se pot discuta ani și zeci de ani. Și nimeni să nu ajungă niciodată la nicio înțelegere. Condiția înțelegerii este subordonarea. Și până cineva nu alege să se subordoneze planului lui Dumnezeu, nu poate înțelege nimica. Și nu înțelege pentru că nu vrea să se subordoneze. O fată pretențioasă e așa tare la căsătorie. A spus, eu când mă căsătoresc, eu o să-i spun pastorului mie să nu-mi citească de acolo de la 1 Petru în care spune că nevasta să fie supusă bărbatului în toate lucrurile. Că eu n-am de gând să fiu supusă în toate lucrurile. Nici nu știa cu cine să mărită. Dar au spus, eu nu mă las cununat, mă duc în altă parte să mă cunune, mie să nu-mi citească textul ăsta, să fie supusă. Gândiți-vă ce urmează după aceea. Vedeți? Dacă nu te supui, nu poți comunica. Condiția comunicării este subordonarea. Și asta este doctrina pe care nu o găsim în nicio carte. Niciun teolog nu scrie despre doctrina asta. N-am găsit în niciun tratat de teologie sistematică doctrina despre supunere. Este fundamentală, este esențială și a ieșit afară din tratatele de teologie sistematică. Fără subordonare, fără supunere, ești nesupus, ești răzvrătit dacă nu ești supus. Și soarta răzvrătiților este în iazul de foc și pucioasă. Cuvintele acestea sunt extrem de grele, dar extrem de importante. Și 7 încheiere, versetele 39 și 40. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Încheierea este rânduiala. În Biserica lui Hristos este rânduială. Și din nou ajungem la aceeași problemă a supunerii. Că dacă nu există subordonare, nu poate să existe nici rânduială. Dacă nu există subordonare, nu există conducere, nu? Că nu poate să existe conducere fără subordonare. Adică nu poți, avem un conducător bun. Păi asta poți să spui atunci când ești un supus bun. Deci numai supuși și buni puteau să spună că au un conducător bun. Numai supuși și buni puteau să spună că au un împărat bun. Însă cei care nu se supun, de ce spun? O, ce împărat bun avem. Dar erau niște supuși și se răzvrătiți. Se putea întâmpla așa ceva? Nu se poate întâmpla asta. Este o contradicție. Au mers împreună cu David oameni certați cu legea. Vreo 300 de oameni, pari a societății, niște panduri, niște rătăcitori prin păduri, care nu se înțelegeau. Ce știu eu, ce probleme aveau ei în sistemul ăsta lui Saul. Erau împotriva lui Saul și atunci au trecut de partea lui David. Ei nu puteau să spună niciodată, Saul e cel mai bun împărat. Nu spuneau asta niciodată, că erau în conflict cu Saul. Nu se supuneau lui Saul. Și asta se numește Ordo Salutis, ordinea închinării. Dumnezeu stabilește o ordine a închinării în biserică, toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al rânduielii ca și în toate bisericile Sfinților. Ne oprim aici astăzi și o să continuăm cu Efeseni capitolul 4. Tot în domeniul acesta, cele 5 slujbe foarte importante pe care Dumnezeu le-a dat în biserică, pe care le-am amintit și apăreau indirect în 1 Petru capitolul 4. Dacă ne ajută Domnul după masă, vom medita la aceste 5 slujbe, la slujirea încințită în trupul lui Hristos și o să vedem dacă mai avem timp și Romani capitolul 12. Ultimul pasaj important din Noul Testament care descrie mai pe larg și mai în detaliu problema slujirii și a darurilor spirituale în trupul lui Hristos. Acum ne vom apropia de masa Domnului și vom cânta din cântarea 130, ne ridicăm în picioare și o să cântăm cântarea 130, după care ne vom apropia de cina Domnului și cântarea aceasta să ne pregătească inimile, să ne putem apropia de masa Domnului, de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, în contextul acesta în care am vorbit despre trupul lui Hristos, despre slujba fiecărui mădular, despre lucrarea trupului lui Hristos care se zidește prin credință. E drept că a murit Iisus.
E drept că a murit Iisus,
purtând pe cruce că a suferit El, Fiul de Dumnezeu. Crucea e locul unde El m-a luminat, am fost orb vedere, aici mi s-a dat. Și pe Iisus eu în inimă am primit, când voios pacea Lui am dobândit. Eu simt durerea Lui Iisus, ce scumpă rana Lui. Prin ea înțeleg acum mai mult iubirea Tatălui. Crucea e locul unde El m-a luminat, am fost orb vedere, aici mi s-a dat. Pe Iisus eu în inimă am primit, sunt voios pacea Lui am dobândit. Iisuse, datoria mea cu plâns n-o pot plăti, primește-mă în slujba ta și ție ce-ți voi sluji. Crucea e locul unde El m-a luminat, am fost orb vedere, aici mi s-a dat. Și Iisus eu în inimă am primit, sunt voios pacea Lui am dobândit.
Să mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul frânt pe cruce al Domnului Iisus Hristos în locul nostru, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Prin rădile Lui suntem tămăduiți. Fratele Vasile, să mulțumească Domnului.
Și în liniște am putut să ascultăm cuvântul Tău. Mulțumim pentru harul de care Tu ne-ai făcut parte și ne faci parte și în această zi. Mulțumim, Doamne, pentru pâinea aceasta care simbolizează trupul Tău, care de dragul nostru s-a jertit la Golgota în locul nostru. Mulțumim pentru iertarea care am primit-o prin sângele Domnului Iisus Hristos. Doamne Iisuse, dorim să stăm la masă împreună cu Tine.
Amin.